harvan uskoontulotarinan, että miten Jumala on kohdannut. Se on niin erilaisia tapoja ja haluan nyt tämän oman uskoontuloprosessini teille kertoa, että jos se rohkaisisi jollain tavalla meitä puhumaan ja jakamaan sanaa ja kertomaan ihmisille evankeliumia ja ennen kaikkea se, että kun Jumala kutsuu. Että Jumala on se, joka meitä vetää Jeesuksen luokse. Että me ollaan niitä välikappaleita, mutta lopullisen työn tekee se Jumala. Vähän siellä taustaa, että mä oon syntynyt maanviljelijäperheeseen. Semmoinen pienviljelijöitä oli ja meitä oli 4 lasta. Ja mä oon esikoinen ja sitten mä olin vuosi ja 5 kuukautta syntyi kaksoset. Ja sitten kun mä olin 4 vanha syntyi sitten nuorin tyttö ja meitä olisi 4 tyttöä ja isä meitä nimittikin kauniisti kanalaumaksi. Mutta olihan siinä semmoista kuhinaa ja elämää siinä meidän perheessä. Mulla ei ole tiedossa, että ketään olisi niin kuin lähisuvussa uskossa. Sitten jälkeenpäin tietysti mun setä oli tullut uskoon, mutta siinä vaiheessa kun mä oon tullut uskoon niin, tai ollut lapsi, niin ei ole ketään ollut. Ja hengelliset tämmöiset tilanteet, missä on ollut niitäkin ollut tosi niin kuin vähän, että voi olla, että siellä joku iso vanhempi on ollut kantanut rukouksessa meitäkin Jumala eteen. Ja, et sen tuli mieleen, että ihan lapsena niin meillä oli pyhäkoulu kotona. Se oli joku kiertävä, joka tämmöinen pyhäkoulun pitäjä, ja siellä oli myös naapurilapsiakin. Ja vieläkin muistan, ne kiiltokuvat oli aika ihania. Ja muistan sen tunnelman, se oli jotenkin semmoinen erikoinen. Seuraava muistikuva, missä mä olin niin kuin missä hengellisten asioiden kanssa olin tekemisissä, olin kansalaiskoulussa, eli 14-vuotias, ja sinne tuli exit sitten kouluvierailulle. Ja sitten ne myös siellä puhuvat, ja illalla oli sitten kirkonkylällä exitin konsertti. Ja niinhän myös sitten, kun siellä ei nyt paljon mitään tapahtunut siellä meidän kylällä, eli siellä missä asuttiin, niin lähdettiin sitten sisarusten kanssa ja oli siinä joku naapurikin niin sitten kuuntelemaan Exitin konserttia. Ja sehän ei se lähteminen nyt ollut ihan semmoista, että tuosta vaan mennä, että meidän piti ensin 3 kilometriä kävellä sitä tietä, jolla ei ollut valoja ja sitten ajaa 18 kilometriä linja-autolla. Ja, mutta niin me vaan lähdettiin sitten sinne konserttiin ja jollain tavalla se puhutti ja se ilmapiiri, mutta se ei kuitenkaan vielä tehnyt sellaista majaa se sana minun sisimpääni sillä hetkellä. Ja sen muistan, että sitten illalla kuultiin kotiin, niin Ruotsin Appa voitti Euroviisut sillä Waterloo-kappaleella. Eli tien päivässä on ollut 9. helmikuuta 1974. Ne on asiat, mitä jäi mieleen se konsertti ja sitten tämä Appan voitto. No vuoden päästä siitä oli rippikouluaika ja siellä mä niin kuin koin sellaista, että niin kuin vahvaa puhuttelua Jumalan puoleen, että mun pitäisi, että en osannut ehkä niin ajatella, että mun pitäisi tehdä ratkaisu, vaan nämä hengelliset asiat niin kuin puhutteli, että mä tiesin, että se on asia, joka mun pitää jossakin vaiheessa niin kuin ehkä ratkaista elämässäni. Ja, mutta aina uskoasioita kohtaan on ollut semmoinen kunnioitus. Esimerkiksi Lahdessa, kun sitten muutin 15-vuotiaana Lahteen ja sittenhän se oli se nuoren elämä, oli sellaista joskus hyvinkin humalahakuista ja kerrankin muistaa siellä ihan keskikaupungilla oltiin ja mulle tultiin antaa traktaatti. Niin se poltti niin se traktaatti, että en mä voinut sitä heittää vaan pois, vaan se, mä säilytin sen. Että oli se siinäkin tilanteessa semmoinen, että tämä on jotain sellaista, mitä ei voi vaan niin kuin sivuttaa. Ja muistan, että nämäkin on varmaan ollut sellaista Jumalan niin kuin koko ajan vähän muistutellut näistä asioista, niin oli sitten yksi pääsiäinen ja oltiin nuorten kanssa taas sitten yhdellä mökillä ja eikä nyt niin hyvässä kunnossa, niin mä näin yöllä unen, että ristivälkky taivaalla. Ja mä siinä unessa tiesin, että Jeesus on tullut hakemaan omansa. Ja se oli jotenkin niin vaikuttava, pelottava semmoinen, että mä tiesin, että se oli jännä, että mä ajattelin, että Jeesus tuli hakemaan omansa, vaikka tietysti nyt rippikoulussa siitä oltiin puhuttu. Että tämäkin jäi niin kuin vaikuttaa mun mieleen, että nämä hengelliset asiat on niin kuin olemassa ja niiden kanssa pitää niin kuin semmoinen ratkaisu tehdä. No sitten koitti tammikuu 1979, olin silloin 18-vuotias ja sitä mä en muista, että miten se kaikki niin kuin se prosessi sai alkunsa, että meitä oltiin menossa, minä, mun kaksi siskoa ja kaksi muuta tyttöä, niin Lahden Vapaakirkkoon kokoukseen. Kuka ei ollut meistä uskossa? Että siellä jotain jollain vaikuttaa, että ehkä mun sisko tapasi jonkun uskovaisen, tai joku oli puhunut, tai joku oli herätyksen tilassa niistä, ja niin me mentiin sinne Vapaakirkkoon, ja siellä oli raamattukoululaisia vierailulla, ja Terhon kanssa on sitten joskus puhunut, niin hän on sitä mieltä, että hän on ollut silloin siellä pitämässä niin kuin siinä kokouksessa mukana, missä minä olin. No siellä kysyttiin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, ja mä sitten katsoin näitä. Kaikki muut neljä nostaa käden, niin mä nostin kanssa. Mutta se ei ollut täällä, se oli niin kuin pääratkaisu, ei sydämen ratkaisu. Ja sitten meidän puolesta rukoiltiin, mutta mä en, niin kuin siinä, mä en ollut tehnyt sitä ratkaisua vielä. Ja sitten mä jonkun kanssa siellä juttelinkin sitten näistä asioista. Ja sitten menin kotiin ja yön nukui vähän huonosti. Koko ajan niin kuin mielestä mun pitää tehdä selkeä ratkaisu. Että joko mä lähden seuraa Jeesusta tai en. Että mä en ole semmoinen, että mä kulen siellä puolessa välissä ja katsotaanpas nyt tai miten tämä on. Ja seuraavana aamuna kävelin töihin. Kello oli jotain 7:00 alkoi työt, niin se varmaan 6:40 tai 6:45. Niin siellä muistan vielä Lahdessa siellä, mikä katu se nyt oli. Kuitenkin siinä on joku ortodoksikirkko on siellä lähellä sitä Hyppyrimäkiä. Niin siellä siinä kävellessä. Mä päätin, Jeesus, mä lähden seuraa sua. Mä olin Tuomisen pukutehtäällä ompelijana siinä töissä ja siihen aikaan sitten poltin tupakkaa ja sitten tuli ensimmäinen tupakkatauko, menin tupakkahuoneeseen. Mä oon tullut usko, mutta mä uskon, että siinä oli se salaisuus. Mä olin heti kerroin suun tunnustukset, että mä oon tullut uskoon. Kyllähän ne tietysti vähän mua katsoi, että jaaha, mitähän nyt, mutta siitä se sitten alkoi ja tupakastakin pääsin tosi nopeasti sitten Jumalan avulla eroon ja näin. Se oli vähän sille vaikeaa, kun mulla oli yksi ystävä, joka oli, se oli mulla melkein kuin sisko, ja sitten kun mä tein tämän uskonratkaisun, niin hän hylkäsi ihan mut täysin. Hän ei halunnut missään tekemisissä olla mun kanssa, että jotenkin jäin vähän siinä tilanteessa myös sitten niin kuin ystävää vaille, ennen kuin sitten tuli uskovia ystäviä. Mutta mulla se oli semmoinen ihan tietoinen ratkaisu, ilman mitään tunteita, vaan ihan tämmöinen järjen päätelmä, että mä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta. No me muutaman kerran käytiin Vapaakirkossa sitten tilaisuuksissa, mutta siellä oli vähän hiljaisempaa se nuorten toiminta, ja sitten mun sisko tutustui helluntaiseurakunnan nuoriin, ja sitten me ruvettiin käymään helluntaiseurakunnassa sitten kokouksissa, ja sitten liityin sitten keväällä sinne ja kesällä käytiin siskojen kanssa ja me kaikki viisi käytiin sitten kasteella siinä. Ja kun Paavali sanoi, että olen kasvanut, oliko se Gamalielin jalkojen juuressa näin tämän jonkun opettajan, niin voi sanoa, että mä olen kasvanut Wikstenin Maurin armon opetuksen juurella. Ja siihen aikaan niin mä istuin viidessä kokouksessa viikossa. Täytyy sanoa, että se opin tulva, mikä rupesi tulemaan, niin se oli kyllä ihan mahtava. Ja sen Wikstenin Maurin opetuksia arvostan tosi suuresti. Ne oli niin armollisia. Että se oli kyllä niin armotettu opettaja, että mulla oli silleen todella hyvä paikka sit kasvaa siinä uskossa. Ja sain sitten käydä myös semmoisen 3 kuukauden raamattukurssi Hämeenlinnassa raamattuopistolla. Ja siellä oli kanssa todella, siellä oli ihan raamattuopetusta koko päivä ja tehtiin seurakuntavierailu, että sai semmoisen hyvän pohjan sille nuorelle uskolle. No erää varmaan sitten kysymys, että no mitäs minä nyt olen vapaakirkollinen, niin siihen liittyy nyt sitten yksi joulu ja matka Keski-Suomeen ja yksi vapaakirkollinen jouni. Näin se meni. Mutta itse näen, että ei meillä ole niin kuin, ei meillä ole seurakuntarajoja, meillä on vain erinimisiä seurakuntia. Että se on kuitenkin se sama Jumala, jota me palvellaan. Se on niin kuin se, on vain yksi usko. Ja en niin kuin näe sitä sitten eroa. Vuosihan mahtuu monenlaisia vaiheita, että on niitä vaiheita, että uskoasiat ovat olleet vähän syrjemmällä, että on ollut se nimi, että elää, mutta muuten on ollut niin kuin kuollut. Mutta tänä päivänä voi niin kuin sanoa, että mä elän siitä nimestä. Että se on mulle tärkein. Ja Jumala on ollut uskollinen. Vaikka minä olen välillä ollut vähän uskottomampi, mutta hän on ollut uskollinen ja hän ei ole päästänyt irti. Että hän on tuonut elämään aina sen verran vaikeuksia, että mä oon muistanut, että mistä tulee minulle apu. Ja apu tulee minulle Herralta. Ja taaksepäin, kun katsoo omaa elämäänsä, niin miten monessa asiassa näkee niin selkeän Jumalan johdatuksen. Että kun se muistaa sitä, kun katsoo sinne eteenpäin, kun näkee välillä, että nyt on tie aika pimeä, niin muistaa sitä, että Jumala on johdattanut. Niin kyllä se johdattaa tämänkin asian läpi. Ja Lahdessalla muuten Kallionpää Martti oli silloin nuorisopappina, että hänen kanssa saatiin kiertää sitten aina Ruotsia myöten nuorisokoron kanssa laulamassa, että se oli ihan mielenkiintoinen vaihe elämässä.
Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitos kutsusta saada tulla. Aina on mukava saada olla täällä teidän yhteydessänne. Tänään meillä todellakin on tällainen aihe, että näkyvaltaa ihmisen. Miten paljon sitten pysymme siinä aiheessa, se tulee nähtäväksi. Voihan käydä niin, että Pyhä Henki muuttelee vähän aiheita ja tehköön hän niin, jos hyväksi näkee. Luen aluksi ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 37 muutamia jakeita. Tässä kerrotaan Joosefista ja hänen unistansa ja niiden seurauksista. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen. Tämän vuoksi he vihasivat häntä yhä enemmän. Hän oli näet sanonut heille, kuulkaapa millaista unta minä näin. Me olimme sitomassa lyhteitä pellolla ja yhtäkkiä minun lyhteeni nousi seisomaan ja teidän lyhteenne asettuivat minun lyhteeni ympärille ja kumartuivat maahan sen edessä. Silloin hänen veljensä vastasivat hänelle, sinustako tulisi meidän kuninkaamme, sinäkö muka hallitsisit meitä? Ja he vihasivat häntä entistäkin enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden. Joosef näki vielä toisen unen ja kertoi sen veljilleen. Hän sanoi, olen nähnyt toisenkin unen, siinä aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumartuivat maahan minun edessäni. Kun hän kertoi sen isälleen ja veljilleen, hänen isänsä nuhteli häntä sanoen, minkä unen sinä olet nyt? Olisiko minun ja äitisi sekä veljesi todella tultava kumartamaan sinua? Sitten kerrotaan, kuinka isä Jaakob lähetti hänet katsomaan, kuinka veljet voivat siellä paimenessa ja kun Joosef Dootanin veljet näkivät jo kaukaa hänen tulevan, niin alkoivat suunnitella hänen surmaamistaan. Ja he sanoivat toisilleen, katsokaa, tuolla tulee se unen näkijä. Nyt mennään ja tapetaan hänet ja heitetään hänet johonkin kaivoon. Sanotaan sitten, että villipeto on syönyt hänet. Sittenpä nähdään, mitä hänen unistaan tulee. Sen kuultuaan Ruben tahtoi kuitenkin pelata Joosefin heidän käsistään ja sanoi, ei tapeta häntä. Ruben sanoi heille vielä, älkää vuodattako verta, heittäkää hänet tähän autiomaan kaivoon, mutta älkää tappako häntä. Näin hän sanoi pelastaakseen Joosefin ja saattaakseen hänet heidän käsistään takaisin isänsä luo. Ja te muistatte, mitä sitten siitä seuraavaksi tapahtui. Kohta tulivat ismailaiset. Kamelikaravaani ja Joosef myytiin sitten heille ja he veivät Joosefin Egyptiin orjaksi. Tämä Joosefin uni tai nämä unet olivat tällaisia yli normiajattelun meneviä unia tai uninäkyjä. Ja nyt meidän on tietysti, jos unista puhutaan, niin huomattava se, että me emme pysty tekemään unia, joita me näemme. Vai pystytkö sinä? Et varmaankaan. Ne saattavat olla uskomattoman sekavia joskus ja päättömiä, ja me ihmettelemme joskus, että mistä ihmeestä kaikki nämä filmit tulevat. Emme me pysty hallitsemaan uneksimme. Joitakin unia saatamme muistaa herätessämme. Jotkut häviävät sen sileän tien ja unien maailma on sillä tavalla ihmeellinen. Usein sanotaan, että unissa kertautuu se, mitä päivän aikana on tapahtunut. Voihan se olla, mutta ei se aina suinkaan niin ole. Useimmiten uni hyljätään, niin kuin psalmeissa sanotaan, valhekuvana. Kun ajattelemme ihmisen elämää, uskovan ihmisen elämää ja johdatusta, niin totta kai Jumalan sana on ensimmäinen ohjekirja ja se ykkönen, josta me saamme johdatusta. Siellä on paljon selkeitä ohjeita, miten tulee toimia ja elää. Mutta Raamattu sanoo, että Jumala voi myöskin käyttää näkyjä, ilmestyksiä, unia puhuakseen ihmisille. Ja esimerkkejä löytyy Raamatusta todellakin runsaasti. Jumala voi siis antaa tai asettaa unen tai unelman meidän elämäämme nukkuessa tai valveilla ollessa. Ja silloin sillä on tärkeää merkitystä ja silloin esimerkiksi unet ovat jo korkealaatuisempia unia, jos Jumala puhuu niiden kautta. Silloin, kun me näemme jonkun Jumalalta tulleen näyn tai ilmestyksen tai unen, niin silloin Jumala antaa meidän aivan niin kuin aavistaa tai ounastella jotakin yleensä tulevaa. Ja sellaisella näyllä on sitten merkitystä ja se antaa meille sellaista Jumalalta tullutta voimaa siihen, että se mitä meille on näytetty, todellakin tulee tapahtumaan, että se siis on mahdollista tässä elämässä. Melkein 45 vuotta sitten läksimme Papuan Uudelle-Guinealle lähetystyöhön nuorena pariskuntana, ja olihan meillä pieni poikakin mukana, ja teimme sinne sitten kaksi matkaa, ja sen jälkeen sitten olin seurakunnan palveluksessa Suomessa. Ja Jumala alkoi puhutella meitä, että meidän tulisi uudelleen lähteä vielä sinne Papua Uudelle-Guinealle. Ja me sitten jahkailimme sitä asiaa, että onko tämä nyt Jumalasta ja onko tämä mahdollista ja avautuuko se. Eräänä iltana sitten minun veljeni vaimonsa kanssa oli meillä kylässä ja me rukoilimme yhdessä tätä asiaa, että Jumala puhuisi ja ilmestyisi meille, mikä hänen tahtonsa tässä asiassa on. Uusi Guinea on nimittäin äärettömän kaukana ja sinne meneminen pelkästään on jo kallista ja niin päin pois. Ja tapahtui sillä tavalla, että sinä yönä minä näin erikoisen näyn taikka unen, en osaa sanoa kumpi se oli. Joku henkilö hiihti rannalta järvelle päin, jäätä myöten, kohti suurta avantoa. Ja minä seurasin jostain kauempaa sitä näkyä, sitä tapahtumaa. Ja huomasin, että nythän se hiihtää suoraan siihen avantoon. Ja niin kävikin. Tuo henkilö hiihti suoraan siihen avantoon ja putosi sinne ja alkoi kiertämään ympäri siinä avannossa ja ojensi kättään joka puolelle. Ja minä siinä näyssä sitten tai unessa, niin kun kysyin, että eikö nyt ole ketään? Olisi nyt vaikka joku vasu tai joku semmoinen narun päässä, minkä heittäisi tuolle miehelle, että hän pääsisi pois tuolta avannosta. Mutta ketään ei tullut eikä ketään näkynyt. Ja hetken päästä tämä henkilö sitten surkeasti huutaen vaipui sinne aaltojen alle. Siihen minä heräsin. Ja se oli vakava puhe ja ajattelin, että nyt varmaan Jumala puhuu jotakin. Ihmiset hukkuvat. Tarvitaan pelastajaa tai niitä, jotka vievät avun. Samana päivänä tapahtui vielä semmoinen merkillinen asia, että Uudelta Guinealta tuli kirje, joka nyt oli vähän harvinaisempaa. Ja siinä kirjeessä meitä pyydettiin tai oikeammin vaadittiin tulemaan takaisin Papua Uudelle Guinealle. Ja oli vielä kolmaskin asia, joka tapahtui sinä päivänä, mutta siitä nyt ei sen enempää, jotka vahvistivat tätä, että tämä näky tai uni tuli Jumalalta. Ja niinpä me sitten jonkun ajan kuluttua löysimme itsemme sieltä Papua Uudelta Guinealta. Mutta juuri sellaisia unia Joosef tässä kertomuksessa unelmoi. Ne olivat niin erikoisia, että velipojat antoivat hänelle nimen unennäkijä. Ja yrittivät kaikin keinoin ja kaikin mokomin tehdä hänen uniensa toteutumisen tyhjäksi. Eivätkä tajunneet sitä, että heidän oma henkensä sisältyi siihen uneen, jonka Jumala oli näyttänyt Joosefille. Jumalan tarkoitus oli nimittäin pitää Jaakobin suku hengissä tulevina nälkävuosina. He taistelivat nämä veljet omaa olemassaoloansa vastaan. Kun minun äitini vielä eli, ja hän oli siis seurakuntapastorin vaimo, niin kun hän näki sellaisen unen, jossa pestiin pyykkiä, niin se melko varmasti aina tiesi sitä, että kohta tulee seurakunnassa joku hässäkkä tai joku ongelma. Pyykkiä pestään. Äidilläni oli muutenkin sellaista profeetallista henkeä, ja niinhän se sitten aina välillä oli, että pyykkiä pestiin. Unien kautta siis Jumala voi varoittaa ja hän voi rohkaista. Niillä voi olla erilainen sanoma. Kun Raamatussa on noin 50 kertomusta erilaista unista, niin juuri tässä Joosefin kertomuksessa on kaikkiaan 13 tilannetta, joissa uni mainitaan. Ja Joosefista puhutaan paljon Raamatussa lukutolkulla, niin kuin tiedätte. Ja kuinka hän rohkeasti uskoi Jumalalta tulleisiin uniin taikka ilmestyksiin ja uskoi niiden toteutumisiin. Nythän se onkin niin, että vaatii rohkeutta erottaa ja asettaa esille Jumalalta tulleet näyt ja unet, sillä yleensä vastareaktio on varmaa. Mikä uni se on, sanoi Jaakob pojallensa Joosefille. Mutta ajatelkaapa, kuinka muuten Jaakob saattoi nuhdella Joosefia unista, joihin Joosef ei voinut itse vaikuttaa mitään. Kun Jumala antaa näyn, niin sillä on aina tosi merkitys. Sitä ei anneta jotenkin viihteeksi. Näky ohjaa silloin valinnoissa. Ja lopullinen toteutuminen voi toki viipyä, monesti viipyykin. Mutta näyn valtaama ihminen, kun näky valtaa ihmiseen, niin sellainen ihminen tekee valintoja sen lopullisen näyn perusteella. Näky vaikuttaa siis myös tähän, koska se ei ole vielä saavuttanutkaan lopullista päämääräänsä. Raamatussa jumalallisen näyn valtaamat ihmiset näkivät jokaisen alkavan päivän osana Jumalan suunnitelmaa, johon heidät oli kutsuttu. Määrätyssä vaiheessa he vielä aivan kuin kaukaa katselivat sitä päämäärää, mutta katselivat kuitenkin. Ja silloin yksikään päivä ei ole vailla merkitystä, vaikka se olisikin vaikeakin päivä. Ja niitä vaikeita päiviähän meillä tietenkin riittää. Uni ja unelma ovat tietenkin vähän eri asioita, mutta kuitenkin jotenkin lähellä toisiaan. Ihminen on hienosti rakennettu niin, että me tarvitsemme, emme ainoastaan nukkumista ja joskus uniakin, vaan me tarvitsemme ennen kaikkea myös unelmia. Unelma ei tarkoita sitä, että se on jotain tällaista taivaanrannan maalaamista, niin kuin sanotaan, vaan se voi olla kovaa työtä ja ahkeraa pyrkimystä vaativa ajatus, ristin kantamista, jonka Jumala voi synnyttää meissä. Ja Jumalan avulla voimme sen toteuttaa, olipa kysymyksessä sitten hengellinen unelma tai joskus ajallinenkin. Jos ihmiseltä tai seurakunnalta esimerkiksi puuttuu kokonaan unelmat ja näyt, niin voimme kysyä, että onko silloin olemassa mielekästä tulevaisuutta. Jos esimerkiksi evankelista ei koskaan niin sanotusti unelmoi voittavansa sieluja, niin onko hänellä motivaatiota evankelistaksi? Sama pätee yleensä kaikkeen. Unelmat joita me Jumalalta saamme, ovat sillä tavalla voiman täyteisiä. Ne antavat rohkeutta raivata esteitä. Tämä seurunka keskenä, te täällä jatkuvasti ja minä harvemmin käyn, niin tämä seurakunta unelmoi eräänä päivänä sopivasta kirkosta, kun entinen kävi ilmeisesti vähän ahtaaksi. Te unelmoitte, te saitte siitä ja te kävitte käsiksi siihen näyn toteuttamiseen. Ja tässä se nyt on, tällainen kaunis rukoushuone, Jumalan kirkko, jossa voimme kokoontua. Unelma siis antaa suuntaa käydä kohti sydämen näyn perusteella, siis kohti sydämen näyn päärää. Niin kauan, kun ihminen kantaa unelmaa, niin kauan hän ei voi menettää elämisen merkitystä. Ja sekin on tärkeä asia nykyaikana. Jos kukaan esimerkiksi seurakunnassa ei uskalla unelmoida, niin mikä on meidän tulevaisuutemme? Tässä tietysti tulee myös kysymykseen tämä sana näky. Babyloniassa aikoinaan kuningas Nebukadnessarin aikana Danielista sanotaan, että salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllisessä näyssä. No niin, nämä Joosefin unet aiheuttavat siis vihaa hänen veljissään. Vaikka mitään näkyvää tai konkreettista heidän yläpuolelleen kipuamista ei ollut tapahtunut. Päinvastoin Joosef oli hyvin vilpitön, kun hän kertoi unensa. Me ajattelemme, että ehkä olisi ollut parempi, että ei olisi kertonut muuta kuin isälleen. Meidän mielestämme ehkä parempi, mutta silloin hän ei olisi johdattunut veljien vihan välityksellä Egyptiin ja noussut siellä erinäisten vaiheiden kautta mahtimieheksi, joka Jumalan antamalla viisaudella pelasti miljoonien ihmisten hengen. Hän pelasti Jumalan seurakunnan, Jaakobin heimon ja monia muita. Ja tässä näkyy se Jumalan ihmeellisyys. Veljien vihakaan ei saanut aikaan lopulta muuta kuin, että Jumalan suunnitelma toteutui. Se oli tarkkaa johdatusta. Joosef osui juuri silloin kohdalle, kun ismailaiset kulkivat karavaanilla siitä veljien ohi. Ja se oli johdatusta vaikeisiin tilanteisiin. Joosefin unissa meidän on tärkeää huomata se, että ne eivät olleet vain jotenkin Joosefin omia pyrkimyksiä johonkin suureen, vaan Joosef sai nähdä jotakin, mitä toiset eivät silloin nähneet. Ei Joosef ole tilannut unia omien halujensa mukaan, vaan ne annettiin taivaasta hänelle. Veljet olivat vihaisia siksi, että Joosef unelmoi jostain suuremmasta maailmasta, toisesta maailmasta, mistä heillä ei ollut aavistustakaan. Monesti tällaiset Jumalan suuret asiat, esimerkiksi herätykset, alkavat siitä, että Jumala antaa jollekin tai joillekin unen tai unelman tai näyn. Ja jotkut alkavat sitten unelmoida siitä jostakin ja rukoilla sen toteutumista. Jeesus herättää ihmisen hengessä halun alkaa toteuttamaan ja rukoilemaan. Kun Raamattu sanoo, että Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja sitten tekemiseen. Vaikea seikka tässä on se, että juuri lähimmät ihmiset usein ovat näitä unelmia vastaan. Miksikähän? Miksi niin monet unelmat sammuvat juuri lähipiirissä? Tai ystävyyspiirissä tai jossain yhteisössä, kuten Jaakobin perheessä? Voisimmeko äkkipäätään sanoa, että tässä tapauksessa, että Joosefin unelma särki niin sanotun nokkimisjärjestyksen tuossa yhteisössä. Ehkäpä kaikki eivät voi käsitellä sinun unelmaasi. tai näkyäsi. Itse asiassa sinun unestasi tai unelmastasi voi tulla jonkun toisen painajaisuni, näin niin kuin pahimmassa tapauksessa. Joosefin uni ei vaikuttanut vain häneensä, vaan se oli jonkunlainen uhka hänen läheisille veljilleen, heidän normaaliin elämänkulkuun. Ja niin se on, rakkaat ystävät, että ketä lähellä me elämme, niiden henkilöiden asenne vaikuttaa unelmaamme aina kuin kauempana olevien vaikutus. Kun me elämme lähellä toisiamme, niin me tiedämme toistemme heikkoudet ja tiedämme ne vajavuudet. Ja joudumme kiusaukseen asettaa sen tietoisuuden tätä uutta unelmaa vasten tai sitä vastaan. Mitenkä nyt se henkilö, joka on sellainen, tai se, joka on tuota lajia, kuinka hän voisiko Jumala antaa näyn tuolle henkilölle? Ja sitten me ajattelemme, että ehkä mieluummin jollekin suurelle Jumalan ihmiselle. No missä niitä suuria Jumalan ihmisiä sitten on? No niitä on tietenkin tuolla valtameren takana, siellä on niitä suuria miehiä ja naisia, Jumalan miehiä ja naisia. Mutta kun menemme sinne, jos kukaan menee sinne ja kysyy, että no, täällä on kuulemma niitä suuria Jumalan ihmisiä. Ei täällä ole niitä, mutta niitä on tuolla idässä. Näin se yleensä aina menee. Ei niitä suuria Jumalan ihmisiä ole muuta kuin meidän kuvitelmissamme. Kaikki me olemme samasta savenseoksesta tehtyjä ja Jumalan armosta olemme hänen lapsiaan ja toimimme sen armoituksen mukaan, minkä Jumala meille antaa. Jumala ei katso henkilöä. Ja Jumalalla on tehtävää ja näkyä kaikille nöyrille uskoville. Minkälainen se sitten on? Se on taas Jumalan asia. Se voi olla esirukoustehtävä tai mikä se sitten onkaan. Ja juuri näissä tilanteissa, kun me olemme lähellä toisiamme ja näemme toistemme viat, niin osa unelmista sammuu eikä koskaan toteudu. Ja se on surullista. Kuka on vastuussa unelman sammumisesta? Unelman, joka saattoi olla Jumalasta. Joelin profetiassa kerrotaan, ja siitä Pietari helluntaipäivänä mainitsikin näin, että viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Koko Jumalan seurakunnalle, nuorille ja vanhemmille luvattiin tällaisia ihmeellisiä asioita. Onko sinun elämässäsi tilaa Jumalan antamille unelmille? Onko sinun kodissasi tilaa Jumalan näylle? Onko seurakunnassa tilaa Jumalan antamille unelmille? Nyt olisi tietysti osattava erottaa aidot Jumalalta saadut näyt ja oman mielen näyt ja unelmat ja toiveajattelu. Sitäkinhän meillä on. Miten ne eroavat toisistaan? Siten, että aidolla unelmalla tai näyllä on aina hinta. Usein korkeakin hinta. Joosefin uni tai näky valtaistuimesta ajautui kaivon pohjalle. Nimittäin aidot unelmat haastavat ja provosoivat. Ne haastavat totutut kokemukset ja turvalliset rakennelmat ja kauan aikaa käytetyt urat. Mutta jos unelma on Jumalalta aito, niin sen ei tarvitse väistyä, eikä ole tarvis salata suunnitelmaa. Tie näyn tai unelman täyttymykseen ei kuitenkaan ole jatkuvaa nousua koko ajan, vaan päinvastoin se on niin kuin silmukka, joka ensin painuu alas. Meidän täytyy painua alas. Siellä motiivit koetellaan, hinta koetellaan ja unelma saa sitten kiinteää pohjaa tai kiinteää maata jalkojen alle. Jos löydät sellaisen tien tai unelman, jolla ei ole esteitä ja koetuksia, voit olla täysin varma, että se tie ei johda mihinkään. Jos olet sellaisella tiellä, niin käänny. Tässä Joosefin esimerkissä näkyy se sama, joka meillekin on usein tuttua. Koko unelma on kuin tuhansiksi palasiksi lyöty. Mutta jotain kuitenkin tapahtuu. Juuri silloin, niin kuin äsken totesimme, kun Joosefin veljet ovat päättäneet tappaa Joosefin ja sammuttaa tuon unelman, astuu esiin Ruben. Mies, joka uskalsi olla eri mieltä yleisen mielipiteen kanssa. Ehkä Ruben oli yhtä kummissaan Joosefin unista, niin kuin muutkin. Mutta hän oli kuitenkin huolehtivainen veljestään, huolehtivainen isästään. Ja siksi hän sanoo veljille, että ei, Joosefia ei surmata. Ja se tarkoittaa samalla, että unelmaa ei torpedoida. Mahtaako naisväki tietää, mitä torpedo tarkoittaa? Torpedot ovat semmoisia ammuksia, joita ammutaan esimerkiksi sukellusveneistä jotain vihollislaivaa kohti, ja se siellä matalalla pinnan alla menee sitten omaa vauhtiansa kohti sitä kohdetta, ja jos se osuu siihen, se räjäyttää koko laivan. Semmoinen on torpedo. Ja Ruben ajatteli, että tätä unelmaa ei kuitenkaan torpedoida. Joskus siis tarvitaan vain yksi henkilö, joka nousee juuri sillä hetkellä, kun toisella on todella vaikeat ajat. Joskus tarvitaan vain yksi henkilö, joka astuu rohkaisemaan juuri silloin, kun unelma on hajoamassa tuhansiksi palasiksi. Ja tuo henkilö sanoo, minä uskon ja luotan sinuun. Älä irrota siitä unelmasta, älä irrota siitä näystä. Rubenin reaktiolla oli käänteen tekevä vaikutus siihen, että unelma ei sammunut. Ja sitten me näemme, mitä alkoi heti tapahtua. Veljet ruokailevat ja midianilaiset tulevat, niin kuin totesimme, ja kamelit vievät sitten Joosefin myytynä pois, ja Joosef joutuu Egyptiin Potifarin palvelijaksi. Jumalan antama unelma on liikkeellä kohti toteutumista, mutta Joosefin näkökentässä hänen unelmansa on särkynyt. Hän ei tiedä, että juuri tämä on tie hänen unelmansa toteutumiseksi. Miten on sinun unelmasi laita, ystäväni? Elääkö se vai onko se särkynyt, sammunut? Kellokin käy, on pitäisi olla nopeampi. Kun me sitoudumme Jumalan näkyyn, niin meidän sitoutumisaste tai sitoutumismäärämme kertoo, kuinka tärkeä joku näky on meille. Kun meitä ihmisiä on erilaisia, niin samoin meidän suhtautumisemme näkyyn voi olla erilaista. Heikoimmillaan näyn toteuttaminen on silloin, kun ihminen ajattelee, että no, minä toteutan tätä näkyä, jos se hyödyttää minua itseäni. Lisäksi näyn toteuttaminen pitää olla mukavaa ja kivaa, ja tällainen suhtautuminenhan on maailman tapa. Seuraavalla tasolla ovat ne, jotka ovat mukana näyn toteuttamisessa, mutta siten, ettei se häiritse heidän muuten tärkeää omaa elämää. Siis mukana silloin, kun heille sopii. On toki tilanteita, jolloin näin on toimittavakin. On olemassa ylitsepääsemättömiä esteitä toki, eikä vähiten silloin, kun me vanhenemme. Mutta kyse onkin siis sydämen tilasta. Korkeinta näyn toteuttamista on se, kun ollaan siinä mukana koko elämällä. Sellainen ihminen ymmärtää, ettei elämä kuulu hänelle itselleen. Niin kuin Paavali kirjoittaa, ette ole itsenne omat. Nämä ihmiset kokevat olevansa mukana maailman tärkeimmässä tehtävässä. He rakastavat Jeesusta ja Jeesus antaa heille voiman kaikkeen tähän palveluun. No sitten vielä lopuksi. Miten tiedän, että joku uni tai näky tai unelma, että se on Jumalan unelma, että se on Jumalasta? Sen asian selvittäminen voi joskus olla työlästä, mutta Joosefin esimerkin perusteella voimme esittää muutaman kysymyksen. Ensiksi, onko tämä unelma yhtäpitävä Raamatun opetuksen ja Jumalan suuren pelastussuunnitelman kanssa? Tuoko se elämää lähimmäisilleni? Korottaako se Jeesuksen uhria? Tämä on kaikkein tärkein kysymys, kun on kysymyksessä Jumalalta tullut näky, tai näky yleensäkin. Korottaako se Jeesuksen uhria ja vaikuttaako se sen, että evankeliumi leviää ja saavuttaa ihmisiä tuon näyn perusteella? Toiseksi voimme esittää kysymyksen, säilyykö unelma taikka näky vastoinkäymistenkin aikana? Eikä tämä ei ole helppo. Se ei ole helppo asia. Ja kolmanneksi, mitä minun unelmani tai näkyni suunta vaikuttaa läheisiini ja lähimmäisiini? Vaikuttaako se heihin myönteisesti? Lähentääkö se Jeesukseen, Kristukseen? Ja kenen kunniaksi koko tämä unelma suuntautuu? Nämä ovat hyviä testikysymyksiä. Jos unelma on Jumalasta tai näky, niin ei tarvitse koskaan pelätä asettaa näitä testikysymyksiä, eikä pelätä sitä, että unelma valtaa ihmisen, taikka näky valtaa ihmisen. Jos ihminen ei niin sanotusti unelmoi, mitä hänen elämästään tulee? Meillä täytyisi olla Jumalalta saatuja unelmia ja näkyjä. Ja sitten, kun näkyy toteutuu Joosefin kohdalla, niin kerrotaan, että jo veljet kumartuivat Joosefin eteen niin kuin unessa näytettiin. Ja sitten Joosef sanoo, te tosin aioitte pahaa, mutta Jumala aikoi tai käänsi sen hyväksi, tehdäkseen sen, mikä nyt on tapahtunut, ja pitäkseen hengissä paljon kansaa. Toteamme lopuksi, että unelma ei ollut helppo, sillä oli hinta, kovakin hinta. Mutta koska tuo näky oli Jumalalta, niin jatkuvasti Raamattu totesi Joosefin joutuessa erilaisiin tilanteisiin, Jumala oli Joosefin kanssa. Jumala on sinunkin kanssasi, vaikka se näky ei ehkä vielä ole täyttynytkään. Mutta jos Jumala antaa sinulle näyn taivaasta, pidä kiinni siitä ja rukoile sitä, että Jumala vie sen päätökseen. Jos joku voi tämän päivän sanoman sovittaa itsensä, niin hän sovittakoon.